SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ ኣክራ 223 ኢትዮጵያ ብብዝሒ ኣብ ኣትለቲክስ ዘመዝገበቶም ዓወታት ተጠቒማ 9 ወርቂ ዝርከብዎም 22 መዳልያታት ኣዋህሊላ ሻሙናይ ክትውድእን ከላ ኤርትራ ዝበዝሑ ብቕድዲ ምሽክለታ ዘመዝገበቶም 7 ወርቂ ዝርከብዎም 15 መዳልያታት ኣዋህሊላ ኣብ መበል 11 ትርታ ተሳትፎዋ ዘዚማ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሌሶቶ 2 ምሕዝነታዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣካይዳ ኣብ ተቐዳማይ 2-1 ክትሰዕርን ከላ ኣብቲ ኻልኣይ ብተመሳሳሊ ውፅኢት ስዒራ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኼንት ወይቨለ ከም ተሳቲፉ ዝነኣድ 7 ውፅኡ ማልያታት ሃገራውያን ጋንታታት እንግሊዝን ጀርመንን ምስ ቅድን ኣፍረይቲ ትካላት ስፖርታዊ ናውትን ብዝተኣሳሰር ምስሰሓብ ተፈጢሩ ኣዘራረብቲ ኮይኖም ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ቻይና ውድድር ማራቶን ውሃን ሰንበት ተኻይዱ ማሬ ዲባባ ክብሮ ሰንብ ዝኾነ ግዜ ተዓዊታ ማሬ ነቲ ርሕቀት ብ2:25.12 ካሊትን ግዜ ኣብዝ ተዓወተትሉ ኣምሳያ ዓወታ ናይ $30,000 ኣሜሪካ ስልማት ተቐቢላ። ብኻልእ ወገን ኣብ ሻንግሃይ ኣብዝ ተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሻንግሃይ ሱዙ ክሪክ ሃፍ ማራቶን ካልእ ኢትዮጵያዊ ታደሰ ደምሰ ይመር 1:02.53 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ክዕወት ምኽኣሉ ተፈሊጡሎ። መበል 13 ግጥማት ኣፍሪቃ ኣክራ ጋና 223 ናይ መወዳእታ ናይ ኣትለቲክስ ውድድራቱ ብምክያድ ሰንበት ተጠናቂቑ። ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያን ሂሩት መሸሻን ሃዊ ኣበራን ተኸታቲለን ቀዳመይትን ካልይትን ብምእታው ወርቅን ብሩርን ተሰሊመን። ሂሩት ነዚ ውድድር ብ4:05.71 ካልይትን ግዜ ኣብ ዝፈፀመትሉ ነቲ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ሓማሽሻቶላ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ግርማ ሽረ ንኬንያዊ ብራያን ኮመን ተኸቲሉ ካልኣይ ብምእታው ብሩር መዳልያ ተሰሊሙሎ። ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ሳሙኤል ፍሬው ደቢሳ ንኬንያውያን ሰረም ኣሞስን ኪፕሮፕ ሳይመንን ቀዲሙ ብምዕዋት ወርቂ መዳልያ ንኢትዮጵያ ዓጢሩ። ኣብ ውድድር ቀልጢፍካ ምኻድ 20 ኪሎ ሜትር ኢትዮጵያ ብምስጋና ዋኩማ ኣቢላ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ወርቂ መዳልያ ክትዓትርን ከላ ብስንታዮ ማሲራ ኣቢላኻ ብደቂ ኣንስትዮ ብሩር መዳልያ ዓጢራ። እቲ ሓደ ዝበለፀ ውፅኢት ዝተመዝገበሉ ብኢትዮጵያ ግን ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ኮይኑ ፅጌ ድጉማ ኣዳኑ ኔንቆን ኣስቴር ኣረርን ተኸታቲለን ብምእታው 3 ዓይነት መዳልያታት ዝዓተራሉ ነይሩ። እቲ ካልእ ብሉፅ ውፅኢትካ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ መልክናት ውዱ ከሰተ ሞላን ኤይሳ መዲናን ተኸታቲለን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘሎ ትርታታት ብምውሳድ ወርቂ ብሩርን ነሓስን ዝሓፈሳሉ ነይሩ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ውድድር 500 ሜትሮ ኢትዮጵያዊ ሓጎስ ገብሪ ወት በርሀ ብ13:38.12 ካሊትን ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ወርቂ መዳልያ ዓጢሩ። ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያ ብንብረት መላክ ቦጋለን ገመቹ ዲዳ ድሪባና ቢላ ወርቅን ብሩርን ክትሓፍስን ከላ ኬንያዊ ኪፕቱም ኢቫንስካ ነታ ዝተረፈት ነሓስ መዳልያ ወሲድዋ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኸ በለው ከፋለን ኣማረ ተካን በርህን ንኬንያዊት ጃነት ቸፒንገቲጅ ብመስርዕ ተኸቲለን ብሩርን ነሓስን መዳልያታት ከም ዝዓትራ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሃገራዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ 6 ወርቂ ዝርከቦም 13 መዳልያታት ኣብ ግጥማት ኣፍሪካ ወይ ኣፍሪካን ጌምስ ዓቲራ ንዓዳ ድሕሪ ምምላሳ ኤርትራ ኣብ ኣትለቲክስ ሓንቲ ተወሳኺት ወርቂ ኣመዝጊባ። ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሳምሶን ኣማረ 1:05.4 ግዜ ብምምዝጋብ ቀዳማይ ወፂኡ ወርቂ መዳልያ ተሰሊሙ። ጋናዊ ዊልያም ኣምፖንሳ 9 ካሊታት ድሕሩ ብምእታው ብሩር መዳልያ ተሰሊሙ። ከም ዝፍለጥ ሳምሶን ሃገራዊ ሻምፒዮን ኣብዚ ርሕቀትን ተዓዋቲ ማራቶን ኣቡዳብን እዩ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ እምባር ግብፂ፣ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪካን ዝለዓለ ብዝሒ መዳልያታት ኣዋህሊለን ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታታት ብመስርዕ ሒዘን ክውዳእን ከልዋ ኢትዮጵያ ድሒራ ኣብ ኣትለቲክስ ዘመዝገበቶም ዓወታት ተጠቒማ 9 ወርቂ ዝርከብዎም 22 መዳልያታት ኣዋህሊላ ካብ ዝለዓሉ 10 ሃገራት ብምዃን ሻምናይ ወዲያ። ኤርትራ ኸ ዝበዝሑ ብቕድዲ ምሽክለታ ዘመዝገበቶም ዓወታት ተጠቒማ 7 ወርቂ ዝርከብዎም 15 መዳልያታት ኣዋህሊላ መበል 11 ተርታ ሒዛ ተሳትፎ ምዝዛማ ተፈሊጡሎ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር ሌሶቶ ኣብ ዘካየደቶም ክልተ ምሕዝነታዊ ግጥማት ኣብ ተቐዳማይ ክልተ ብሓደ ዝተሳዒራ። ሌሶቶ ኣብ መበል 34 ደቂቕ ጀይን ታባንሶ ብዘመዝገባ ሽቶ መሪሕነት ድሕሪ መሓዛ ሓላው ልዳት ሌሶቶ ሞራነ ሴኸዋነ ኣብ መበል 43 ደቂቕ ካብ ልዕሊ ፍርቂ ሜዳ ኣንዊሑ ዝቐልዓ ኩዕሶ ሓላው ልዳት ኢትዮጵያ ሰይድ ሃብታሙ ብጌጋ ስለ ዝገመታ ብቐጥታ ናብ ሰኪዐት ተጸንቢራ ክልተ ባዶ ሌሶቶ መሪሓ ንዕረፍቲ ወፅአን። ኣብ ካልኣይ ክፋል ግጥም ኣብ መበል 48 ደቂቕ ኢትዮጵያ ብመስፈንታ ፈሳቢላ ዘመዝግበታ ሽቶ መጻናኒዒት ጥራይ ነይራ። እዚ ግጥም ኣብቲ ገና ምትዕራይን ምሕዳስን ዝካየደሉ ዘሎ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ እዩ ተኸይዱ። ክልቴን ሃገራት ደጊመን ሰንበት ኣብ ዘካየደው ግጥም ግን ኢትዮጵያ ክልተ ብሓደ ተዓዊታ ሕና ክትፈድክ ኢላ። ከናን ማርክንህን ቸርነት ጉግሳን ሽቶታት ኢትዮጵያ ከመዝግብወንን ከለው ለሽሎ ሆኖሎ ፎቶ ዋነኻ መጻናኒዒ ሽቶ ሌሶቶ ዘመዝግባ ከምዝነበረ ተፈሊጡሎ። መበል 22 ቅድዲ ምሽክለታ ላሮዊ ቶሮ ኣንገለ ኣብ ፈረንሳ ተኻይዱ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ኪው 36.5 ፕሮሳይክሊን ቲም ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ መበል 93 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ። ካብ ጋንታ ቶታል ኤነርጂ ዝኾነ ፈረንሳዊ ጄሰን ቴሰን ኣብ ተቕድድም ተዓዋቲ ኮይኑ ብኻልእ ወገን መበል 103 ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ችክሊሳ ኣብ ካታሉኛ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ። ኣብዚ 7 መድረኻት ዝነበርዎ ውራይ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣባል ሊድል ትሬክ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 68 ደረጃ ተሰሪዑ ተሳትፉ ክዛዝም እንከሎ ኣባል ጋንታ ኣሳና ካዛኪስታን ቲም ዝኾነ ሄኖክ ሙሉ ብራንካ ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 72 ደረጃ ወዲዩ። እቲ ዓብዪ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ ፍላንደርስ ቤልጅም ኣብ ርብራብ ኣእማን ዝካየድ መበል 86 ቅድዲ ምሽክለታ ኬንት ዌቨልኸም ሰንበት ተኻይዱ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ዝድነቕ ሻባዓይ ወፅኡ። ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ዴንማርካዊ ማድስ ፒተርሰን ተዓዋቲ ኮይኑ ከምዚ ዝከር እዚ ውራይ ኣብ 2022 ቢንያም ፈላማይ ኤርትራውን ኣፍሪካውን ዝተዓወተሉ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐሉ እዩ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ማልያታት ሃገራዊ ጋንታታት እንግሊዝን ጀርመንን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቅድን ኣፍረይቲ ትካላት ስፖርታዊ ናውትን ብዝተኣሳሰር ከዘራርቡ ቀንዮም። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ነቲ ን7 ዓመታት ስፖርታዊ ንዋት ካቕርበሉ ዝጸንሐ ጀርመናዊ ትካል ኣዲዳስ ገዲፉ ናብ ኣሜሪካዊ ትካል ናይኪ ክቕይር ምውሳኑ ሓልዮትን ፍቕሪ ሃገርን ዝጐደሉ እዩ ተባሂሉ ተወቒሱ። ሚኒስተር ቁጠባ ጀርመን ሮበርት ሃበክ እተን ኣርማ ምልክታት ጀርመናዊ ዝኾነ ትካል መፍረ ስፖርታዊ ናውቲ ኣዲዳስ 3 ህንጻታት ዘይብላ ማልያ ጀርመን ክርኢ ብጣዕሚ የጸግመኒ ክብል ነቲ ውሳነ ምቕያር ተቃዊምዎ። ንሱ ኣዲዳስ ትካል መንነት ጀርመን ስለ ዝኾነ ንዓይ ኣዲዳስን ጸሊም ቀይሕ ወርቃዊ ሕብርታት ሃገራዊት ጋንታ ጀርመንን ክፈልዮም ኣይክእልን እየ ክብል ንመደበር ዜና ኤኤፍፒ ሓቢሩ። ቁጠባ ጀርመንን ንግዳዊ ስም ወይ ብራንድ ኣዲዳስን ኣብዚ እዋን ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ኣብ ዝርከበሉ እቲ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ዝያዳ ፍቕሪ ሃገር ከርኢ ነይርዎ ክብልካ ወቒስዎ። እቲ ማሕበር ካብ 2027 ጀሚሩ ስፖርታዊ ንዋት ዘቕርበሉ ናይኪ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ካብ 1950ታት ኣትሒዙ ኣዲዳስን ሃገራዊት ጋንታ ጀርመንን መሻርክቲ ካብ ዝኾኑ ንድሓር ምስ ዓወቶም ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ብሓደ ክረአ ጸኒሕ እዩ። እንተኾነ ግን ዋና ኣካየዲ እቲ ማሕበር ሆልገር ብላስክ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝቐረቡ ፋይናንሳዊ መኽሰባት ናይኪ ኣቕሪብዎ ዘሎ እቲ ዝበለጸ ብምዃኑ ተቐቢልና የለና ክብል ንውሳነኡ ተኸላኺሉ። ንኣማተር ስፖርትን ስፖርት ደቂ ኣንስትዮን ከማዕብል ናይኪ ቃል ኣትዩሎ ክብልካ ወሲኹ ገሊጹ። ካልእ ሚኒስተር ጀርመን ሚኒስተር ጥዕና ካርል ሎውተርባኽ ብወገኑ ንኣዲዳስ ምግዳፍ ጌጋ ውሳነ እዩ ክብል ኣብ ኤክስ ወይ ትዊተር ጽሒፉ። እቲ ውሳነ ንዝጸንሐና ልምዲ ዝዕኒ እዩ ክብልካ ገሊጽዎ። ደገፍትን ሰራሕተኛታትን ትካል ኣዲዳስ ነቲ ዜና ኣብ መድረኻት ሓፋሽ ምስ ሰምዕዎን ምስ ረኣይዎን ሃንደበት እዩ ኮይኑዎም። ካብ ምሕር ስምባደን ምግራምን ኣብ ትዊተር መዘራረቢ ኣርስቲ ብምዃን ከ ኣዲዳስን ናይኪን እዚ ዜና ሰበር ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ተሰሪዖም ነይሮም። ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ኣብ ዘእንግዶ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣዲዳስ ዝሰርሖን ምልክቱ ዘለዎን ማልያ ለቢሳ ንመወዳእታ ግዜ ክትጻወት እያ ማለት እዩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይክ እዩ ንሃገራዊት ጋንታ ቅዲ ኣውፅኡ ማሊኣ ዝሰርሓላ። እንተኾነ ግን እታ ኣብ ድሕሪት ክሳድ ዝቐመጣ መስቀል ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ ሴንት ጆርጅ ክሮስ ቀይሕ ሕብሪ ክህልዋ ዝግቦ ሰማያውን ሊላን ሕውስዋስ ገይሩ ብምስርሑ ክትዓት ፈጢራላ። ደጋፊ ጋንታ ሳውዝሃምተን ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪሺ ሱናክን ደጋፊ ኣርሴናል ዝኾነን ኣብዚ መፅእ ምርጫ ብሰፊሑ ክዕወት ትፅቢት ዝግበረሉ መራሒ ተቃዋሚ ኪር ስታርመርን በቲ ናይኪ ዝገበሮ ምቅያር ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ገሊፆም፣ እታ ቀያሕ መስቀል ቅዱስ ጊዮርጊስ ንመላእ ሃገር ተሕብር ኣርማ ብምዃና ክትንከፍ ኣይነበራን ኢሎም፣ ክንኮር ዓላ ጥራዩ ዝግባአና ብምባል ናይኪ እንተኽኢሉ ክቕይራ ሓቲቶሞ። ሓደ እቲ ቅዲ ክቕየር ዝፅውዕ ዝተኣኻኸበ ፌርማ ብሓንሳብ 22,000 በፂሑ። እዚ ኩሉ ነቐፌታታት ብዘየገድስ ግን ናይኪን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝን በታ ኣብ 1966 ዋንጫ ዓለም ዝዓተረት እንግሊዛዊት ጋንታ ትለብሶ ዝነበረት ንልምምድ ትጥቀመሉ ዝነበረ ማልያ ተነቓቂሕና ዘውፃእናዮ ቅዲ እዩ ብምባል ኣብ ውሳነኦም ጸኒዖም ኣለዉ። እዚ ምቅያር ቅዲ ሕጂ ንፈለማ ግዜኡ ዝተገብረ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምዝኽኻርካ ንሰሙን በታ ቀያሕ ዝሕብራ መስቀል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሕቡናት ምዃኖም ገሊፆም። ኣሰልጣኒ ጋረት ሳውትጌት ንዕኡ ዝያዳ ዘገድሶ እተን ምስልታት ሰለስተ ኣናብስ ምዃነና ረድዩ። ገዲም ተጻዋታይ ሊቨርፑልን እንግሊዝን ጆን ባርነስ ግን እቲ ክትዕን ተቃውሞን ንምንታይ ምዃኑ ኣይርዳኣንን እዩ ብምባል እቲ ለውጢ ዘዘራርብ የብሉን ኢሉ ይኣምን። ነዚ ሓድሽ ቅዲ ናይኪ ምስ ዓለቓ ጋንታ እንግሊዝ ሃሪኬን ብሓባር ኮይኖም እዮም ኣውፅኦሞ። እንተኾነ ግን እዚ ለውጢ ኣብ ቅዲ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ዓዲ ክትዕ ፈጢሩ ዘሎ። ንብዙሓት ኣብዚ ቕልውላው ዝበዝሖን ክብሪ ዋጋታት ዝነሃረሉን ሂወት ዋጋ ናይታ ማልያ 125 ፓውንድ ንበፅሒ 120 ፓውንድ ኸኣ ንህፃናት ምዃኑ ኣሰንቢድዎም ኣሎ። ማሕበር ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ ቀደም ዋጋታት ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ክጐድሉ ክፅውዕ ዝጸንሐ ኮይኑ ሓድሽ ቅድን ማልያን ቅድሚ ምውፁ እታ ማልያ ክሳብ መዓስ ከም ትጸንሕ ዝሕብር ግዜ ክትፀሓፈላ ኣለዎ ክብል ይማጐት። ንልደት ደቆምን በዓል ልደት ከብዕሉን ኢሎም ዝገዝእዎ ማልያ ወለዲ ሓድሽ ቅዲ ኣብ ዝወፃሉን ዝዝርግሓሉን እዋን ቀልጢፉ እናወደቖም ተሸጊሮም ኣለዉ ክብልካ ገሊጹሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ሶኒ ብኻልኦት ሕቶታት የረኽበና። ክሳብ ሽዑ ኢብራሂም ዓሊየ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.